Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan sommer afskop met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor opblaas by skape. Die Nasionale Wolkweekersvereniging is vanjaar 100 jaar oud. Willem Goosen is die bestuurder van kommunale markontwikkeling en infrastruktuur by die NWKV. En hy gesels oor hierdie dinamiese produksieomgewing. Christelies Miller van Plaas Media gesels met Nadia Pinaar oor die toestand van paaie in Noordwes en wat Agri Noordwes doen om die situasie te beredder. Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. En ons deel weer vandag met jou 'n interessante resep deur een van ons luisteraars.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luxe van vryheid losgelaat.
Oudergewoonde op 'n woensdag skop ons sommer af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor opblaas by skape.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag se wenk gaan ek nou praat oor rumen opblaas of opblaas in die rumen en spesifiek skuim opblaas. Want dis 'n tendens wat baie keer voorkom, dit kom natuurlik voor, dit kom voor wanneer die diere spesifieke voer eet. Ek weet nou sekere lucern, sekere tye van die jaar, sekere lucern variante was baie geneig daartoe om dit te veroorsaak. En as jy van die grasse kunsbemesting gekry het, dan kom die goed voor. Nou hoe dit ook al sy, wat die oorsaak ook al is, dit kan 'n mens op 'n ander keer praat. Dit gaan nou oor skuimopblaas gaan 'n dier doodmaak. En 'n mens moet daai opblaas, daai ligborrels wat binne kan hy skyn, dit moet 'n mens so vinnig as moontlik opbreek, laat dit nie teen die diafragma druk nie. Ek gaan vandag nou praat, ek en Jansie het 'n paar eksperimente gedoen, en ons het spesifiek gepraat of gekyk na van die boererate wat ons nou so baie hier op Facebook hoor, en wat 'n mens nou, wat baie mense by sweer, laat die ding werk nou. Nou ons het die gedoen en ons het nou bewys, laat die goed werk nou nie noodwendig. Nie so goed as wat het moet nie, en as een wat nou werk, en dit is plain gewone dokkiesol wat jy kan koop, hy is spesifiek geformuleer vir opblaas in diere, hy werk ook vir impaksie, en hy werk ook vir konstipasie by die diere, so laat die mens die regte goeders gebruik, want jy gaan sien hoe die ander produkte nie noodwendig reg werk nie. Hier is nou 'n baie mooi voorbeeld van hoe die skuim lyk, wat nou opbou in die rumen wanneer 'n dier nou skuim opblaas ontwikkel. Ok, nou hier kan julle nou sien, hierdie gedeelte hierbo, dit is waar die skuim opblaas nou ontwikkel, en hy raak meer en meer en meer, want die ligborrels vorm nou hieronder, as gevolg van wat ook al die oorsaak is van die skuim opblaas, en dan beweeg die ligborrels op. Nou hierdie druk nou boontoe, totdat dit nou so groot massa binnenkant het, laat die dier dan nou na die kante toe uitdruk. En daarom is dit nou baie belangrik, ek het nou hier in hierdie spuitjie het ek nou dokkiesol, En as ek gaan nou vir julle wys, as ek nou hierdie dokkie sol daar binnekant gooi, en ek jaag nou die dier rond, laat hy nou bietjie hardloop, dat die dokkie sol nou net inmeng, dan gaan julle sien, soos wat die dier hardloop, en die maaginhoud nou meng met die dokkie sol, so begin die skuim opblaas sak, en breek die lugborrels nou op, al hoe meer en meer. Nou ek het nou net 'n klein bietjie dokkie sol ingegooi, en julle gaan nou sien, as hy nou net meng, en dis ook om het baie belangrik is, jy moet die dier jaag, as hy gehardloop het. Daar kan julle nou sien, kyk daar is die skuim opblaas weg, en as ons hom nou weer afneem, dan gaan julle nou kan sien, as ons hom nou van bo, dan gaan ek vir julle wys, daar is glad geen skuim meer, daar binnenkant nie. En hier kan julle nou baie mooi sien, daar is die skuim is weg, dit het verdwyn, en dit is hoekom die wonderlike ding van dokkie sol, mens kan dit insit, en jy kan binnen in minute, kan jy die skuim opblaas oplos. Ok, nou, die volgende raad wat die mense sê wat werk, en julle kan nou weer sien, ek het weer hier een vars mengsel wat wys hoe baie skuim daar binnenin is, en hoe erg die skuim opblaas is, en nou gaan ek bruin asyn ingooi, wat mense sê ook werk, en ek gooi weer 2 skote vol, julle kan nou onthou, ek het net 1 spuit vol dokkie sol gegee, en nou moet die dier weer hardloop en skit, en mooi meng deur al die vloeistof, laat ons nou kyk of bruin asyn gaan werk, vir 'n dier met skuim opblaas. So ons laat hardloop en hardloop en hardloop nou die dier, en dan gaan ons nou laat los, en dan kan ons nou kyk. Daar gaan julle sien, ja, daar lyk miskien minder skuim, maar weer eens, dit is die skuim wat in die pens inhoud ingaan. As 'n mens om nou weer van bo af kyk, dan gaan julle sien, die skuim opblaas is nie weg nie, en een mens moet onthou, die dier het iets in die skuim veroorsaak, so dit hou aan om te produseer weer. Hier gaan ek nou Coca-Cola ingooi, wat ek nou hoor, baie mense sê, dit ook gaan doen, so ek gooi sommer 'n klomp Coke in, en dan gaan een mens nou kyk, nou moet ons weer eens skit, 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 soos wat die dier hardloop, laat een mens dit skit, en kyk of dit die lugborrels opbreek. Nou, die jaar klop ons die dier, jen en weer, jen en weer, jen en weer, en nou kan ons kyk, het dit die lugborrels opgebreek, en daar gaan julle sien, daar lyk dalk of daar opgebreek is, maar dis nou omdat al die lugborrels weer in die binnenkant in is, maar ons kan nou maar kyk, breek die lugborrels op. En hier kan julle nou sien, dit is nou nie werklike oplossing vir hierdie probleem nie. Nou hier is weer 'n vars monster wat julle nou mooi kan sien hoe baie lugborrels is daar binne en hoeveel skuim het hierdie dier nou geproduseer met die pensmis. En nou gaan ek 'n raad insit wat baie mense sê en dit kan baie goed werk en dit is kookolie want hy breek die oppervlakspanning. Nou daar sit ek nou 2 spuite kookolie in en nou moet ons laat die dier hardloop en kyk of hy die lugborrels breek. Nou, daar hardloop die dier en ons skit, laat het mooi in die pens heen en weer skit en ons meng hom, laat ons nou kyk, werk dit of werk dit nou nie? So, hy hardloop nou baie lekker en mooi en dan gaan ons nou weer kyk en ja, daar het 'n bietjie van die lugborrels weggeraak en 'n mens kan nou sê, dit werk, maar dit is nie naast en by so goed as wat dit gewerk het by dokkie sol nie. En kookolie is 'n probleem, want hy versmoor nou, al hierdie organismes wat hieronder lê, word nou versmoor deur die olie wat bo op lê. En onthou nou, hierdie organismes het metaan en suurstof nodig, en hulle word nou deur die kookolie versmoor van daar bo af. Maar julle kan sien, kyk hoe maak die kookolie daai vet druppels binne-in, en hulle groepeer saam, maar daar is nog steeds skuim, wat vorm in die roemen. Nou hier is die laaste ene wat ek nou wil demonstreer, hier kan julle weer eens sien, een mooi skuim in die roemen inhoud skuim wat gevorm het, en nou gaan ons met hom die boereraad gebruik, wat die boere sê van sunlight liquid, groen skottelgoed seep. Nou hom maak ek nou, deur, ek gaan nou net so 2 druppels sunlight liquid, in bietjie water gooi, want jy kan nie te veel met 'n maagbuis ingee nie, en ek het nou al een druppel ingegooi, daar is die tweede druppel, en jy roer dit nou net bietjie met water, laat hy oplos in die water, maar moet nou nie maak dat hy nou sy eie skuim opmaak nie. En dan vat jy nou hierdie sunlight liquid, en nou gaan ons kyk hoe werk dit. Daar het ons die eerste spuit in, en hier gee ons om sy tweede spuit in, en nou moet ons kyk, gaan dit die skuim oplos. So nou moet jou dier hardloop, en hy moet nou dit meng binnen in die rumen, soos wat hy hardloop, om te kyk of dit die oppervlakspanning kan breek, so laat hy nou goed inmeng, en dan kyk ons of breek dit die ligborrels op. En daar kan julle sien, hulle is baie minder, maar hulle is nog nie opgebreek nie. En daar is nou vir julle bewys, as jy wil skuim opblaas in jou diere, stop, dan boere en boerinne gebruik dokkiesol. Hierdie klomp boereraad maak telkie skuim minder, maar hier kan julle baie goed sien. Kyk hoe vol skuim is die pens nog, en julle moet onthou, hier word nog steeds nuwe skuim geproduseer van die onderkant af, en dit is net dokkiesol wat geformuleer is, wat maak dat daai wat die skuim produseer, wat dit ook kan neutraliseer. Nou ja, boere en boerinne, hier het julle nou gesien, die verskillende werking van die verskillende boererate en die werklike product wat ons moet gebruik, en ek hoop julle het hierdie woensdag wenk geniet en een mooi week vir julle tot volgende week.
Die Nationale Wolkwekers Vereniging is van jaar 100 jaar oud. Willem Goosen is die bestuurder vir kommunale markontwikkeling en infrastruktuur by die NWKV en hy gesels oor hierdie dynamiese produksieomgewing. Ek gesels vandag met Willem Goosen, hy is bestuurder kommunale markontwikkeling en infrastruktuur by NWKV, die Nationale Wolkwekers Vereniging. Willem, dag sê.
Goeiemorgen, hoe gaan het daar by julle?
Nee, heeltemal goed op so'n vroege oggend. En daar by jou kant?
Nee, maar daar is die fout nie, dit gaan goed hier by ons kant op, dankie man.
Nee, is wonderlik. Nou, die Nationale Wolkwekers Vereniging is van jare 100 jaar oud. Die organisasiese lede bestaan uit kommersiële en kommunale wolprodusente en vandag fokus ons op die kommunale aspek van wolproduksie. Willem Goosen is die bestuurder vir kommunale markontwikkeling en infrastruktuur by NWKV en hy gesels met ons oor hierdie dynamiese produksieomgewing. Willem, sommer om weg te trek wil ek vir jou sê, kom ons skop af met 'n verduideliking van presies wat kommunale wolproduksie behels. Wat beteken kommunaal?
Ja, soos ons nou weet, ons kommunale gebiede is die voormalige tuislande wat ons in die vroeger gehad het. Dit is kommunaal as 'n klomp boere wat by mekaar raad. Ons het gemiddeld van 30 boere wat by mekaar op een, kom ons noem, ons kan dit self een plaas noem, wat 30 boere wat saam boer. Daar is ongelukkig, dit is kommunaal, daar is nie drade of grensdrade van die stuk grond nie, so hulle skape word van die herders opgepas hierdie dag, en hy skape kom elke aand terug na hulle verskillende krale toe, waar die boere maar self bly. So, dit is helemaal kommunaal, dit is ons allemaal saam, die grond behoort nie aan die boere self nie, die titelaktes behoort toch steeds aan die regering, so, as ons nou kan sê, dit is nou maar ons grond, dit sê dat het soos commercieel een eienaar is, wat sê, dit is my grond, dit is nie van privaat nie, dit is van onder die staat.
Willem, uiteraard was daar oor een kwestie van 100 jaar baie vordering in die verbetering van kommunale wolproduksie, maar het bly uniek ten opsigte van die manier hoe kommunale produsente hulle kuddes hanteer. Kom ons praat bietjie eers oor veegesondheid. Watter praktyke het na jou mening die meeste verbeter en hoe bly dit uniek tot die kommunale sektor?
Ja, soos ek nou voor tevore gesê het, ons kommunale gebiede is tamelijk groot. En omdat daar nou 30, gemiddeld van 30 boere op een stuk grond saam boer, is het baie moeilik om die gesondheid toe te pas. Maar ons is in hierdie groot gebiede in ons Ooskaap area, is ons 7 produksieadviseurs van die Nationale Wolkwekersvereniging wat hierdie werk lewer. Ons is ook tans besig ook met dieregezondheid, maar gebruik jou dieregezondheidmaatskapie, soos hoe het is, en ons gebruik van hulle verteenwoordigers. Ons is maar meer wolproduserende area, so ons groot deel wat ons nou met die skape probeer skoon hou, is brandsiek. As ons nie die brandsiek beheer in ons area nie, dan verloor ons natuurlik nou die kwaliteit en die wol en die wolvalsnoot van die skape af, so dis klaar daar 'n vermindering van die wolproduksie wat ons in hierdie area kry. Deur die skape hulle soos 'n interne en eksterne in te spuit om die brandsieklys dood te maak en natuurlik gebruik ons dompeldip na skeer ook om al hierdie eksterne parasiete te beheer. So dit is ons grootste werk wat ons nou maar daar sou doen om die diere gesondheid as 'n bietjie te verbeter, maar ons het ook daarom goeie rolspelers die diere gesondheidmaatskappye in hierdie gebiede.
Wolproduksie bly die hoofdoelwit en een van die Nasionale Wolkweekersvereniging se groot fokuspunte was om die gehalte van wol in die kommunale gebiede te verbeter. Hoe het wolgehalte oor die eeu daar verbeter en wat was die grootste dryfvere agter?
Het in 1997 het ons nou regtig nou die skeerhuise begin organiseer. Daar was maar nog altyd mense wat op boere, kom ek noem hulle boere, wat hulle wol geskeer het en aan makelaars of spekulante gelewer het. Maar van 1997 af het ons gegaan, ons het komitees begin stig, en hulle was betrokke by die Nasionale Wolkweekersvereniging se bestuur. So ons het nou die skeerhuise het ons bietjie meer komitees gestig en ons het hulle saam gesit dat ons soos ek genoem het, daai 30 boere wat in een gebied is, ons het hulle gewol by gesamentlik laat skeer. Hulle wol is goed geklas en die bale is goed as die regte gewigte, hulle die regte infrastruktuur bietjie gekry, bietjie skeerhuise is gebou. En net deur dit te doen, deur wol beter te klasseer en beter te verpak, van 1997 af het ons verskriklik baie 'n groot verskil gesien in hulle wolproduksie. En maar dit gaan oor die kommunale boere moet besef om saam te werk. Ons kan nie individuele sakkies en sulke goed verkoop nie. So daar is nog steeds, ons noem hulle maar naweekboere, want maar nog steeds 5 of 10 skape het hulle vir hulle skeer op hulle eie en hulle verkoop nou nog steeds na die spekulant as hulle minderwaardigheidstipe wolle het. Maar die meeste van ons skeerhuise werk nou saam en hulle skeer hulle wol gesamentlik en dit word nou op die publieke veiling saam met die kommersiële boere verkoop om natuurlik 'n baie beter prys te kry deur ons produksieadviseurs waar ons nou help om die wol beter te klas en die gewigte van die bale en die regte produkte aan die mark te lewer.
Willem, as ons kyk na produksiepraktyke en aspekte soos genetika, dragtigheid, lampersentasies en dis meer, watter uitdagings en struikelblokke moet 'n kommunale wolprodusent daagliks oorwin om uiteindelik 'n goeie wolskaap te produseer?
Ja, kyk, die kombinasie maar nou vir jou, soos ek gesê het, ongelukkig, daar's glad nie drade nie, daar's nie kampe nie, dit is net een stuk groot grond, kom ons noem het maar een gemiddeld van 1500 na 2000 hektar, en daar's omtrent 3,500 skaap op die plaas, ek noem het nou maar een plaas, so, as jy dit nou so vergelyk, elkeen is vir homself. Dit is hoekom ons van tevore gesê het, ons probeer die kommunale gebied meer gesamentlik te organiseer, dat hulle allemaal daarom een bietjie gedeeltes van die stuk grond moet hulle bietjie hou vir die winter, maar dit gebeur nie altyd nie, want hulle skaapwagters maar nodig om hulle verskillende groepe rond te skuif waar die beter tipe gras is deur die jaar. Die dragtigheid en die lampersentasie van die skape daar is, daar's glad nie fout nie. Daai skape is baie vrugbaar en hulle lam baie goed. Ons grootste probleem is die speenpersentasie. 'N Natuurlike paring vind plaas in die kominaal. Dis nie soos 'n kommersiële boer wat 'n paringsdatum het met 'n sekere tyd van die maand en hy kan besluit wanneer sy ooe moet lam nie. Hierso is 'n natuurlike paring. Oktober, November kry hierdie area goeie reën. Die ooe is 'n kondisie verbeter. Dan vat hulle ram. Omdat daar nie drade in kampe is nie, waardeur kan hulle sukkel hulle om die ramme apart te hou van die ooe. So die ooe vat nou ram November, Desember, Januarie. Daai lammers word gebore Mei, Junie, Julie. Augustus, September, gedeeltes van Oktober is dit so droog, daar is nie kos nie, want daar is nie spaargrond nie, daar is nie spaarkampe gewees nie. Daai lammers vrek. So dit is hoekom ons bitter lae speenpersentasie het, maar lampersentasie het ons in die 90% plus. So ons probeer nou regtig om bietjie nou die lampseisoene bietjie te verander. So dit wys net vir jou, as ons nie speenlammers het Om te skeer die volgende seisoen nie, gaan die wolproduksie nie groei nie. Ons moet kyk na die speenpersentasie en die lampersentasie nie. Want van ons areas word regtig droog, soos ek sê dan van September, Augustus, September, Oktober, dis waar ons die meeste lammers verloor van op droogte, want die ooi kan nie vir haar sorg en die lam sorg nie.
Nou skeertyd is oestyd en die NWKV het oor die jare 'n baie groot rol gespeel in die vestiging van skeerhuise sodat kommunale produsente hulle wol by die mark kan uitkry. Wat is die filosofie agter so 'n kommunale skeerhuis? Die ligging, die doel en so aan.
Ja, kyk, ons organiseer die skeerhuise in 'n baie groot gebied hier in die Oos-Kaap. En daar is kommunale areas in die Vrystaat en in Natal. Ons het nou reeds nou begin daar om bietjie te kyk of ons hulle kommunale areas ook op dieselfde vlak kan kry soos in die Oos-Kaap. Op die oomblik is daar, wat ek praat van aktiewe skeerhuise in ons gebiede, wat elke in die produsente noemer het, hulle verkoop hulle wol op die veilingstelsel. Ons het so 1900 van hierdie skeerhuise wat aktief wol hanteer en hulle bemark hulle wol natuurlik suksesvol deur die hulp van die NWKV en van die makelaars. Gedurende die seisoen 2024-2025, dis nou die verlede seisoen, het ons 6,2 miljoen kilogram in die mark aangebied uit hierdie areas uit. Toe die NWKV in 1997 begin het, was dit maar 1,5 miljoen kilogram. So jy kan onself sien na hierdie aantal jare deur goeie samenwerking met ons kommunale boere te kry. Dit is waar ons nou trek op vir die laaste seisoen, was dit 6,2 miljoen kilogram wat ons uit die kommunale areas alleenlik die hierdie veilingstelsel gesit het, en hierdie geld wat die wol koop, dis nie Suid-Afrikaanse geld nie. Hier ons voer natuurlik in die 90% van hierdie wolproduksie word direk uitgevoer, so dis oorseese geld wat inkom Oos-Kaap toe, so definitief deur wolproduksie te verbeter ons ook die lewenswyse van ons kommunale boere in ons gebiede.
Willem, die kommunale gebiede se bydrae tot wolproduksie in die land het oor die jare drasties toegeneem en die bydrae raak al hoe groter en beter. Wat lê nou voor? Hoe gaan julle van die Nasionale Wolkweekersvereniging se kant hierdie kragtoer voortsit?
Ja, kyk, die wol in die mark op oomblik word deur kwaliteit, mikron, skoonopbrengs. Dit is wat die wolkoper eintlik soek. Hy soek die kwaliteit en 'n goeie mikron en 'n goeie skoonopbrengs. So, omdat dit nou kominaal is, omdat ons nie kampe het, dit is bitter moeilik vir hierdie boere om 'n goeie kwaliteit wol te lewer. Maar deur NWKV is ons besig om met kwaliteit ramme en ooie aan te koop vir hierdie boere. Ons seisoen wat ons nou met ons besig is, is die wolmark tussen 35 en 40% op. So die boere wat nou al klaar paar jaar terug begin kwaliteit ramme inkoop en goeie ooie ingekoop het, het natuurlik nou baie goeie prys ontvang hierdie seisoen met hierdie opwaartse neiging van die mark. Baie van hulle hierdie jaar het uit hulle eie sakke uit goeie ramme aangekoop wat die ene kafee produksie het gesien, hulle natuurlik gehelp het. Ons koop ook by die stoetboere en goeie kommersiële boere wat goeie ramme lewer. En natuurlik wil ons ook dankie sê vir die makelaars wat ook 'n tipe van 'n ram projek het by onder hulle lede wat hulle lede ook goeie ramme kry om goeie wol kwaliteit te verbeter. En ons moet nie vergeet natuurlik, ons kan nie net ramme insit nie, so daar's baie groot aanvraag vir ooie. So ons beoog regtig om beter kwaliteit skape in hierdie areas in te bring. Soos byvoorbeeld in die verlede het van die ooie 800 gram geskeer. Waar ons nou trek, ons goeie kwaliteit skeerhuise wat goeie kwaliteit lewer, daai ooie skeer ons nou al op 2,5 kg af per ooi. So as ons gaan kyk na die 6,2 miljoen kilogram wat ons verlede seisoen aangebied het, behoog ons hierdie jaar hopelik 6,5 miljoen kilogram. Net deur hierdie interaksie tussen die makelaars en die NWKV en ons stoetboere en goeie kommersiële boere wat goeie skaap lewer, net om daai kurs te verbeter om 'n beter kwaliteit op die mark te sit. So, hoë kwaliteit en verkope van die wol. Die inkomste is maar 30% van die skaap se inkomste, is net die wol. 70% is die vleis. Ons is nog besig om 'n bemarking te skep om daai lewende hawe te verkoop. maar dit is baie moeilik om die skape op 'n goeie kondisie te hou, omdat ons nie kampe het nie, so dit is maar oorlewing, en hulle verkoop maar paas naweek en kersfeestye, verkoop hierdie kommunale boere, maar als hulle maar uit die hand uit, so ons is tans bezig as NWKV om te kyk of ons die lewende hawe mark vir hulle ook kan plek kry nie.
Willem, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dat is een groot plezier, ek hoop aan mense wat gaan inluister, het nou bykie meer een beter idee wat communaal en die verskil tussen communaal en commercieel is, maar ons communale boere, daar is definitief baie van hulle wat baie goeie wol lever.
Dit was dan Willem Goosen, bestuurder communale markontwikkeling en infrastructuur by die Nationale Wolkwekers Vereniging.
Jy luister na Landbou Radio wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoe bring op jou gunsteling radiostasie. Christelies Miller van Plaas Media gesels met Nordee Pienaar oor die toestand van paaie in Noordwes en wat Agri Noordwes doen om die situasie te verbeter.
Nordee, nat toestande in Noordwes dra daartoe by dat die toestand waarin paaie verkeer verswak het. Dit is 'n probleem in die provinsie, Nordee.
Ja, weet jy, die nat toestande en die baie laat reën maak eintlik die meeste van ons paaie nog meer onbegaanbaar. Ons het reeds 'n reuse probleem om ons paaie te gebruik, maar die nat paaie maak dit erger. Ongelukkig is die paaie, in die geval die grondpaaie van so toestande, dit het riviere geword. In plaas daarvan dat ons water aflei van ons paaie af, kom al die water in ons paaie in en dit word absoluut riviere wat natuurlik die pad heeltemal verspoel.
Van Agri Noordwes se kant af, Nordee, wat word aan die situasie gedoen? Wat kan gedoen word?
Weet jy, mens vertrou dat die owerhede aandag sal gee en ons het die afgelope tyd baie moeite gedoen om die swak paaie onder hulle aandag te bring, maar ons moet ongelukkig erken dat ons sit met 'n falende departement. Daar is iets soos 23 padskrapers in die hele provinsie wat huidiglik in 'n werkbare toestand is. So daar is net nie die vermoë by die departement om huidiglik aandag te gee nie. Ons het so rukkie terug 'n padberaad gehad wat ons met verskillende rolspelers, onder andere al die groot versekeraars, bietjie gesels het met Afriforum, met Sakeliga, om saam 'n plan te probeer maak van hoe kan ons druk uitoefen op die departement om aan ons die paaie te gee wat ons nodig het en waarvoor hulle ook volgens my genoegsame geld kry. As mense in ag neem dat hulle laas jaar met die begroting etlike miljoene teruggestuur het omdat hulle dit nie gebruik het nie, is dit onverstaanbaar dat ons paaie in so 'n toestand is. Ek dink dis grootendeels as 'n gevolg van baie swak bestuur.
Nordee, wat kan boere doen aan die situasie?
Ongelukkig is dit nou so dat boere nou maar self begin paaie regmaak en self verantwoordelikheid vat daarvoor. Ons het met die departement in samenwerking met NWK het ons 'n ooreenkoms met die paaie departement aangegaan dat ons toestemming vra om te werk aan paaie, om die regsaanspreeklikheid wat dan betref op die departement te laat. So dit werk. Ongelukkig is dit nou so dat ons ten groot koste ons eie paaie moet in stand hou. Maar ons het geen ander keuse nie, ja, weet dit raak net absoluut onrybaar. Daar's baie van die kopers en die verkopers wat nie meer sekere paaie wil gebruik nie, so ons sukkel om ons produkte op die markte te kry en by veilingspunte te kry, as gevolg van die feit dat groot kontrakteurs nie meer kan sien om van die paaie te gebruik nie.
Nordee, is daar iets wat jy in hierdie verband dalk wil byvoeg?
Ek mens kan my net beklemtoon dat dit vir ons 'n groot hartseer is dat dit verkeerd is. Maar ek wil dankie sê vir elkeen van ons, van die boere wat nou maar weer inklim en doen wat ons moet doen om die ekonomie van ons provinsie in die gang te hou. Weer is teen groot koste, maar ons wil dankie sê vir mense wat dit wel doen, mense wat die nodige toestemming kry om dit te doen op die korrekte manier doen. Ek dink mense kan nie anders as om baie dankie te sê vir elkeen van ons boere wat hierdie tipe van werk doen tot voordeel van ons mense in ons provinsie.
En Nordee, net terloops, dit sluit provinsiale paaie in, wat in 'n chaotiese toestand is.
Ja, dit sluit provinsiale paaie in, selfs teerpaaie, word die boere nou gedwing om maar slaggate reg te maak. En in baie gevalle is die bome besig om so binne in die paaie in te groei, dat die boere self die padskouers moet skoonmaak om die bome en die gras van die verteeroppervlakte daar weg te hou. En natuurlik nou met die brandseisoen wat kom, is ons baie bekommerd. Ons het te laat goeie reëns gehad, so die gras het val langs die paaie goed gegroei. Die departement maak nie die voorbrande soos wat hulle veronderstel is om te maak nie, wat 'n verdere groot gevaar bring. En weer eens is dit maar die boere wat moet aansoek doen en moet moeite doen om daardie brandbane te skep, om te probeer keer dat daar nie vanaf die paaie vure ontstaan wat groot skade aan die omgewing bring nie.
Nudia, baie dankie en dankie vir wat Agri Noordwes doen vir ons landbougemeenskap en sterkte vorentoe.
Baie baie dankie, ons het dit nodig en dankie vir die ondersteuning.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ons gesels vandag met van ons luisteraars oor 'n lekker vleisstorie of twee en ons hoor ook meer oor hulle gunsteling resepte. Ons eerste resep vandag is 'n resep van Sandra Oosthuizen van die VLV-tak Hubbardsdale en sy vertel vir ons hoe om 'n skaapribbietjie op sy lekkerste in 'n oond gaar te maak.
Hier is ons 'n resep van Hubbardsdale tak af. Skaapribbietjie. 1,5 kg lamsrib in stukkies gesny. Sout en vars gemaalde swartpeper. 'n Paar druppels suurlemoensap. 125 ml tamatiesous. 125 ml platjang. 60 ml soet russiesous. 60 ml sojasous. Metode. Verhit die oond tot 160 grade Celsius. Voer 'n oondbak met bakpapier of folie. Sit 'n oondrakkie in die oondbak en pak die ribbetjies op die oondrak. Geur met sout, peper en 'n bietjie suurlemoensap. Maak 'n braai sousmengsel deur die tamatiesous, bladjang, soetrussiesous en sojasous saam te meng. Gooi die sous oor die ribbietjies. Bak vir 20 tot 30 minute. Draai die ribbietjies 'n paar keer om sodat dit oral oor heerlik brosbraai in die klewerige sous. Gebruik ook 'n kwas en verf van die sous wat op die bakpapier of folie gedrup het oor die ribbietjies. Sit die ribbetjies voor met chips en roketblare.
Ons volgende resep kom van Gerda Marie van die VLV-tak Stilbaai en sy vertel vir ons wat jy alles met 'n skaap se lieslappe kan doen.
Goeiemôre, Gerda Marie van Stilbaai VLV. Ek gebruik die lapvel van die lies van 'n skaap in plaas lekker speserye daarin, sout en peper. Dan neem ek spekrepe en plaas dit binne-in. En dan kan jy ook fyn gekookte wildsvleis ook 'n laagie insit. Dan rol ek hom op, bind hom met tou of plaas hom in 'n rekbare koskooksokkie. Sit dit in die oond en bak in 'n toegemaakte skottel vir ongeveer 'n uur of langer hang af hoe dik jou rol is en toets hom met 'n pen. Sy sag is hy reg. Daarna kan jy hom uithaal en in mooi porsies sny, sirkels wat dan bedien kan word saam met jou gekookte kos.
Beefmaster Group knows. Good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal, doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. En onthou, indien jy enige landbou inligting, nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee groet ek jou tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.